старшият изследовател от Института за пазарна икономика Петър Ганев в рубриката за проучването на Дарик Радио, най-добрия град за живеене в България. Здравейте!
Здравейте!
С помощта на партньора на Дарик Радио през тази година в проучването, Фондация Америка за България, Институт за пазарна икономика прави регионални профили с показатели на развитие и това ни обединява в този проект. С вас ще говорим за първия поглед към общинските регионалните стратегии за следващия период, 2021-2027 година, но имаме повод от тази седмица. Министерският съвет отпусна повече пари от цялата целева субсидия за капиталови разходи на общините в бюджета, 250 милиона лева за значими общински проекти. Какво виждате вие в тези проекти?
Наистина, то до някъде и парадоксално, че всъщност в бюджета, даже за следващата година...
Това е решение от тази седмица.
Да.
Това започвам с него.
В самия бюджет тази целева субсидия, което са всички пари, които държавата подпомага общините да инвестират, субсидията за капиталови разходи, тя е около 200-220 милиона. И то повишената за следващата година, че беше по-ниска тази. Докато сега само на 9 декември, само в един ден, бяха отпуснати около 260 милиона. Отделно по други точки пак има пари за общините, така че спокойно можем да кажем, че са повече. И това, което според мен е парадокс, е наистина, че не само общините са зависими от трансферите, от европейските средства, за които ще говорим, планирането за следващите 7 години и от това, което получават от държавата, но то вече става и в голяма степен на ръчно управление, тъй като това не е нещо, което минава през Народно събрание, което минава през бюджетната процедура, а това е традиционно през декември се отпускат пари на общините, но всъщност ти ако си местна администрация и имаш някакви капиталови планове, дали ще е за нов парк или градска среда или нещо подобно, едва ли не е най-важният ден през годината, ти е едно от заседанията на правителството през декември, когато получаваш ресурс. Проектите няма някакви големи изненади, т.е. преобладава асфалта, грубо казано. Това е ремонт на улици в Симитли, нов парк в Хасково, спортна площадка в Файтус, благоустрояване на градския площад в Елена, т.е. такъв тип от обичайните проекти, но тези декемврийски подаръци в някаква степен те водят до асфалтови инвестиции. Тоест, когато има собствен ресурс, ти можеш да разпределиш, примерно, трябва да сменят крушките на осветителните тела в центъра, трябва да инвестираш в нов парк, да вдигнеш заплата на някой в социалните дейности, който е на път да напуска, е добър експерт. Тоест, можеш да балансираш по различни направления. Но когато трябва да видиш една папка преди заседанието на Министерски съвет да получиш голямо плащане, ти трябва да имаш проект. И най-лесното е да имаш такъв тип инфраструктурен, технически проект. Просто казваш, ето имаме, както е в Хаско, голямо пространство, близо до центъра, за нов парк. Безспорно, хубаво е да има там парк. Правиш го един голям проект и следващата година правиш парк. И парадокса идва от това, че за определени неща имаш огромен ресурс. Милиони левове за, да кажем, парк или да оправиш центъра. А за други може да не ти достигат и 2000 лева, но няма откъде да ги намериш, тъй като там няма проект. Проектното финансиране изкривява, фокусира милионите в една сфера. Където си го нарисувал, да кажем ВИК за нали, воден цикъл, както беше в Бургас този огромния проект, който сега одобриха за цялата област. Тук като в други сфери просто нямаш проект и нямаш никакъв собствен ресурс.
Доколко работи сътрудничеството между общините за общи проекти, тези регионални съвети, които трябва да правят общи проекти за няколко региона, работят ли?
Това е всъщност така по-голямата промяна за следващата година. Наистина в момента всички общини си планират какво ще харчат в периода 2021-2027, кои ще бъдат значимите проекти. Това беше отложено заради пандемията. Най-вероятно ще го завършат началото на следващата година, може би около март. Така че в момента всички пишат планове, в същото време се опитват да се доберат до декемврийските харчове и в същото време планират как ще се позиционират спрямо плана за възстановяване и устойчивост, който също има доста пари на местно ниво. Така че предизвикателство пред общините, но регионалните съвети, което е новост, от една страна дават малко повече власт на, на региона, те вече имат, избраха си хората, които участват в тях. Това вече мина в почти, мисля, че във всички региони. Но там е интересно как ще работи, тъй като много често има една така, едно нежелание за работа заедно, или да кажем, в рамките на областта съседни общини понякога успяват, но в рамките на целия регион областни центрове обикновено са под една или друга форма на нож и се борят да, да вземат една или друга институция или, или преимущество. А сега ще трябва да работят заедно, т.е. регионалния съвет ще трябва да реши колко пари да има за индустриалната зона в Свищов и колко пари да има за индустриалната зона между Габрово и Севлиево, тъй като е между общински проект.
Тоест, такива големи разстояния?
Ами да, това е северен централен регион, например, той включва и Севлиево, и Габрово, и Русе, и Свищов. И тук влиза въпроса наистина тези, които са междуобщински, а като изглежда, че доста проекти ще бъдат такива, особено по-големи инфраструктурни, ще трябва всъщност този регионален съвет да, да търси някакво решение и този баланс ще е труден. Най-вероятно ще има доста скандали. Аз се притеснявам да не се тръгне към така, грубо казано, race to the bottom. Тоест, едно състезание да си първи, да вземеш парите, независимо дали е смислен толкова проекта, просто да първият да, да минеш процедурата, докато има пари. И това малко така да стане пак чисто административно, технически, кой ще хване по-големия ресурс, а не кой ще направи добрия проект. А между общинските проекти това трудно се, трудно се случва. Нали? Ето и ние в някаква степен помагаме и на община Габрово, но е трудно как точно става тази индустриална зона между Габрово и Севлиево. Как се обединява и бизнеса, тъй като много терените все пак не са публични, там трябва и бизнеса да участва. Възможност за публично-частно партньорство, дали ще се пък газифицира тази индустрия с, нали, местното дружество. Много въпроси, които изискват по-различна работа. Всъщност предизвикателството вече е на друго, на друго ниво. Ако ще дам пример с образованието, ако последните 10 години някакси беше по-лесно, отиваш и трябва да оправиш сградата, енергийната ефективност, да я санираш и трябва да инвестираш в спортната площадка. Тоест на това ти трябват някакви инженери, които отиват, имат пари и го правят. Няма нещо така трудно за измисляне. Но сега е другия въпрос. Сега е как да направиш така, че да кажем повече ученици да се насочат към точните науки, тъй като тези, които учат математика, по принцип спадат от години. И как да направиш така, че, да кажем, местната математическа гимназия да работи с технически университет и да привлече IT-компания, за да направят общ кампус образователен. Нали, такъв, този въпрос е, е сложен. Това не е просто едни инженери да идат и да почнат да, да строят.
Габрово и Севлиево, пример за обречени да работят заедно, в случая за обща индустриална зона. Други такива примери, където градове, които дори не са и толкова близо един до друг, са обречени да търсят общи регионални проекти?
Започват да се оформят, особено от гледна точка на индустриалното развитие. Нали, първата сфера на, на новите планове е икономически подем. Там са индустриални зони, дигитални хъбове и така нататък. Със сигурност Пловдив ще търси своето разширяване. Там логиката, от това, което и знам от Тракия икономическа зона, има доста голям ръст в логистиката. И съответно, естествено, макар и да изглежда далеч, те търсят партньорство с Бургас, за да може
заради излъз на море.
Да може да се обедини логистиката с индустрията в Пловдив. Мисля, че вече имат и, на практика имат и споразумения. Между другото, Габрово също влиза в това с мехатрониката. Тоест, ако някой много специфичен в мехатрониката иска да работи с Тракия икономическа зона, може да се възползва от индустриалната зона или техпарка на Техническия университет в Габрово. Така че Пловдив мисли доста мащабно, нали, този триъгълник Бургас, пък горе чак над планината Габрово, и вече работи с, да кажем, Хасково, където се насочват инвеститори, които трудно биха се позиционирали в Пловдив заради това, че дават по-ниски заплати и са по-ниско в така добавената стойност. Стара Загора ще бъде интересен казус, тъй като там огромен ресурс, който ще излее покрай така трансформацията и справедливия преход. Те също вече търсят допирани точки, най-вероятно и с Пловдив, и с Стара Загора, тъй като те на практика този триъгълник ги затваря. Но в някаква степен ще търсят и собствено развитие. Интересното е, че всички тези области, които ги споменаваме, през последната година или повишиха капацитета, или създадаха ново звено за привличане на инвестиции. И тези звена малко по малко почват, т.е. наистина има някаква промяна в мисленето вече. Тези звена малко по малко почват да работят заедно. Между другото, ако сте следили новините, преди няколко седмици Софийската агенция за инвестиции, заедно с Пловдивския екип се срещнаха, даже мисля, че среща беше в Пловдив, а в същото време, да кажем, новото звено в Стара Загора вече търси контакти с Бургас, търси контакти с Пловдив, т.е. започват да се оформят някакви децентрализирани звена, които да мислят за регионалната карта, индустриалната карта, привличане на инвестиции. Нали, в момента, ако си инвеститор, отидеш в Пловдив, да, ще има с кой да говориш, тъй като Тракия икономическа зона традиционно е там и имат екип, но това не беше вярно за много градове. Ако идеш в Стара Загора, едва ли не трябва да говориш с замкмета или с кмета лично. Сега вече се оформят тези екипи и това нали, малко е като контрапункт. Ако декемврийските проекти малко разочароваха, защото беше много асфалт, тези пък процеси малко показват, че има и различен екип, различно мислене в посока наистина трансформация на икономиката и привличане на инвестиции.
Тоест, от следващата година най-добър град за живеене в България задължително ще бъде и този, който е направил регионален хъб с други градове, с модерни нови проекти.
Или, може би по-общо казано, който е работил за тази трансформация на икономиката, било то чрез развитие на звено за привличане на инвестиции, било то чрез нова индустриална зона, било то чрез дигитален иновационен хъб, каквито в момента със всеки момент ще стартира процедурата. 28, мисля, че са така заявен интерес от регионите да правят такъв хъб, където участва университети и бизнес, т.е. има интерес, но наистина да, можеш да паркираш на центъра в, да кажем, един областен, среден областен град и да видиш, че е много хубава градската среда, тъй като по проект са оправили централната градска площ и парка. Това е чудесно, то трябва да се случи. Но ако е само това, ако го нямаш университета, ако нямаш индустриалната зона, ако нямаш екипа, който привлича инвестиции, може би това не е достатъчно. Тоест, ако водещата тема е как се възстановяваме от коронавируса и се променя икономиката, ти трябва да участваш в това и да бъдеш по някакъв начин лидер в своя регион. Иначе не можеш да се класира за най-добър град за живеене, защото статистиката показва, че хората ще избягат. Ако няма работа високо платена,
дори да има хубав парк.
И да е хубав парка, те ще избягат. Смисъл, в Монтана, ако еш в центъра, е много приятно, много зелено, но въпреки това хората бягат.
Въпросът, господин Ганев, е как да измерим обаче, така че обективно да съпоставим.
Труден е със сигурност този въпрос. Най-вероятно трябва да се приложи и качествена така оценка, тъй като измерването на така технологична промяна, икономически подем, което е заложено между другото в стратегиите, то влиза през индикатори, които те не звучат толкова интересно, т.е. дял на хората, които работят в научно-изследователски дейности, инвестиции, които са насочени в такива дейности, там е закъснение, но качествено може да се види кой работи, нали, кой работи активно. Ако видиш, че на дадено място университета работи с бизнеса, отворува технологичен парк и са проведени два хакатона за някакви иновации през последните два месеца, нали, това ти показва, че той има активност. Очевидно, те влизат в новините с такъв тип дейност. Ако даден регион не генерира никакви икономически новини, а от време на време някой проект за реновация или за ВИК, това показва, че там може би има екип, който пише добри проекти, но няма някаква насока на икономически подем. И другото, което може би често пропускаме, е ролята на София и в Югозападен, но и в Северозападен район. На практика ми се струва, че тази роля ще се усилва и всъщност всички, които искат да се, например в Северозапада, около Враца, да кажем, където също има потенциал за индустрия, те по-скоро ще се възползват от това, че са в много широката периферия на София. Тоест, няма как да направим силно индустриално сърце между Враца и Монтана. Там просто няма и толкова хора, но те могат да се възползват от това, че са в широката периферия на столицата, която наистина доминира. Тя е 40% от икономиката на страната.
Разгледахте ли, готови ли сте вече с анализа на Баничка индекса?
Ние
изпълнихме нашата част, дадахме ви колко струва една баничка, килограм картофи, мъжко подстригване, кафе в кафене и химическо чистене на мъжки в костюм във всеки от областните градове.
Това, което се вижда е, че горе-долу очаквано, по-базовите неща са по-сходни. Тоест баничката на много места е около 1 лев и 20 стотинки. Горе-долу почти навсякъде. Между другото, най-вероятно и София може да бъде намерена за толкова. Разбира се, ако отидеш в центъра на столицата, ще и над 2 лева, ако е по-така засукана баничка. Но ето, прост продукт, някаква традиционна баница, доста сходна. Когато малко се усложни този продукт,
химическо
или подстригване, и там вече се появяват разлики, които са 3-4 пъти нагоре. Грубо казвам, това, което се вижда, че за около 5 лева в много областни градове можеш да се подстрижеш.
Но в София, Пловдив и Варна...
В София може да е възможно, но това наистина ще е най-на дъното на цялата... Няма да е представително, докато тук вече, нали, 10, 15, 20 лева отново зависи от квартала и къде точно е поверено.
Но вие обещахте да видите съотношението с доходите.
Ами това нещо, да, ще има още малко да го...
Другата седмица, да помислим, ще сте готови.
Надявам се. Как да бъде направено по най-правилния начин. Но интересното е наистина, че има някои неща, за които можеш, независимо от това в кой град, да кажем областен център, те да имат доста сходна стойност и има неща, които много се различават в цената. Резкият спад на цените вече би бил, когато излезеш извън областния център, т.е. в малкото населено място, където сигурно можеш да пиеш кафе и за 40 стотинки от местния магазин. Но между областния център разликата не е толкова шокираща, докато в доходите между малкия областен град и, да кажем, столицата, нали, тя достига два пъти.
Другата събота, кой е най-добрият град за живеене в България, ще го обявим в годината на Дарик Радио с активното партньорство на Института за пазарна икономика, старшия изследовател от института Петър Ганев. В рубриката за проучването на Дарик Радио «Най-добрият град за живеене в България» в партньорството с Фондация Америка за България.